Studiorum. Predvorju hrišćanskih praznika govorit ćemo o remek dijelu 10 Božjih zapovijesti danas, autora Andrea Shurakija, poznatog u svijetu po prevodu svetih knjiga Starog zavjeta s hebrejskog, Novog zavjeta s grčkog i Korana sa arapskog na francuski jezik. Ovu publikaciju Britke misli aktuelne univerzalnosti sa francuskog izvornika preveli su profesorica doktorica Jadranka Brnčić i profesor emeritus Kruno Pranjić, koji će večeras u emisiji svjedočiti o njenoj autentičnosti. Profesorica doktorica Jadranka Brnčić doktorirala iz područja biblijske hermeneutike. Predaje na postdiplomskom studiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za književnost, film i kulturu. Piše i objavljuje naučne i stručne tekstove, prozu, publicističke radove i haiku poeziju.
André Shurakij, ne znam da li je neko od vas čuo za njega, rođen je 1917. i umro 2007. Lijepo se ne živio i pun život je imao. On je osoba koja se zalaže i govorila je cijelim životom i djelom za pomirenje među religijama, za sinergiju duhovnosti koja može jedina pomoći svijetu da ne ratuje, da živi u miru. To zvuči prilično utopijski, to zapravo svako od nas želi, ali kako to provesti, što činiti, što pridonijeti da se to ostvaruje ili da želja ne prestane. Jer nada nije ostvarenje onoga čemu se nadamo, nego sam put nadanja. Ostvaruje se, Bog zna, ostvaruje se u samoj želji. Dakle, on je već samim svojim rođenjem i obiteljskim okolnostima u kojima je živio bio spreman da razumije i povezuje tri monoteističke religije knjige. On je naime Židov, Sefard, čiji njegovi preci su još od 16. stoljeća bili rabini i ugledni Židovi u Andaluziji u Španjolskoj, ali on, njegova obitelj se nastanila u Maroku i u Alžiru kasnije. Oni su rasli u sredini u kojoj su podjednako bile prisutne i ne samo tolerirale, nego u skladu živjele tri zajednice. Francuzi, koji su uglavnom katolici, vodili su katoličke škole. Dakle, on je išao i u vrtić i u francusku školu. Arapi, koji su im bili najbliži susjedi i prijatelji. I kuća u kojoj je naslijedio židovsku tradiciju i vjeru. On je, dakle, rođen 1917. kao mladića ga je zateklao drugi svjetski rat i to dok je studirao u Francuskoj. Studirao je pravo u Francuskoj i uključuje se odmah u pokret otpora i pomagao ponajviše djeci da uspiju izbjeći iz mjesta u kojima su Židove progonili i odvodili u logore. I to mu je... Naravno da ga je to jako potreslo i pomoglo mu je da ponovno razmisli o svojoj vlastitoj tradiciji i sudbini svog naroda. Doktorirao je nakon Drugog svjetskog rata pravo, ali su mu interesi bili oduvijek usmjereni i na poeziju i na vlastitu vjeru i na islam i na kršćanstvo. Tako da je proučavao i Kur'an, družio se sa kršćanima, prva djevojka koja mu je nažalost umrla mlada od tuberkuloze i bila uvjerena katolkinja. Tako da je cijelo vrijeme se obrazovao zapravo dok nije sazorio za ono što je bilo zapravo njegovo poslanje. Po završetku studija je vratio se u Alžir i postao sudac, ali istodobno upisao i islamologiju i judaizam. I zbog njegovog djelovanja za vrijeme Drugog svjetskog rata u pomoći izbjeglicama su ga izabrali za doživotnog delegata jednog udruženja koje se zove Sveopće Izraelitski savez, to ste vjerojatno čuli. To je bila međunarodna organizacija koja je pomagala preživjelim Židovima da se snađu nakon Drugog svjetskog rata, da snađu posao, da se ponovno uključe u normalan život oni koji se nisu otišli u Izrael, koji su ostali u Europi. Njegov posao u tom Sveopćem Izraelitskom savezu nije bio samo te naravi da pomaže u socijalnom smislu, nego se od početka zalagao da to uključuje i dijalog religija gdje su Židovi živjeli. Tako da je u svom poslanju proputovao cijeli svijet, prošao je 80 zemalja. Uglavnom držeći predavanja, razgovarajući s ljudima, povezujući rabine, svećenike, imame, da razgovaraju, nastojeći da ih okupi u istom prostoru i da razgovaraju kao ljudi o problemima koje imaju u svojim zajednicama. Najbolji prijatelj u to vrijeme mu je bio René Cassin. Za njega ste vjerojatno čuli, on je autor Opće deklaracije o pravima čovjeka. Naravno i Šuraki je sudjelovao u stvaranju nacrta te deklaracije. 50. je prvi put došao u Jeruzalem i zavolio ga, tako da je odlučio tamo živjeti. Od 57. se nastanio do smrti sa svojom ženom Anet, s kojom je imao petero djece i brojnu unučad. On je odmah nakon šestodnevnog rata u Izraelu postao gradonačelnik Jeruzalema. I znate što mu je bilo prvi zadatak koji sam sebi postavio? Uspostaviti diplomatske odnose s Njemačkom. I to je uspio. Prvo javno obraćanje građanima kao dogradonačelnik je napravio sa Goldom Meir. Za nju ste isto vjerojatno čuli. I ona je tom prilikom izgovorila rečenicu koju bi vam rado podijelila s vama, a to je sljedeće. Kaže Arapima: možda ćemo vam jednog dana oprostiti što ste ubili našu djecu, no nikad vam nećemo oprostiti što ste nas primorali da ubijemo vašu. Poslije 8 godina te funkcije do gradonačelnika htjeli su ga u parlamentu, u Ujedinjene nacije, u neke važne funkcije, jer je bio čovjek koji umio diplomatski razgovarati. Međutim, sve je to odbio jer ga je više privlačio znanstveni i prevodilački rad.
Profesorica doktorica Jadranka Brnčić, jedna od prevodilaca epohalnog dijela Andreja Šurakija, Deset Božjih zapovijesti danas, ukazala je na kulturološko sužavanje njihovog tumačenja, pri čemu brkamo moral i etiku. Moral su norme koje prevode etička načela. Deset Božjih zapovijesti su na nivou etike, a ne morala.
Životno dijelo Šurakijevo je prijevod Tore, znači Starog zavjeta kakvog štuju Židovi, Novog zavjeta i Kurana na francuski s izvornih jezika. Tome je posvetio cijeli život. 74. do 77. mu je izlazio Biblija, Stari i Novi zavjet u Francuskoj po knjižicama, i cijeli život je redigirao te svoje prijevode. I ova knjiga o kojoj danas, to je tema o kojoj danas govorimo, je obrađena u knjizi koju je 2000. napisao, ali je plod sveg tog iskustva. Ono što je u prevodilačkom radu važno napomenuti za Šurakija, to je nešto što se tiče i našeg razumijevanja biblijskog teksta. Kao što znamo, biblijski tekst u sebi samom tumači sebe. Ako znate priču o izlasku koja je opisana u epici, u žanru epike, proroci su preuzeli da je ponovno interpretiraju taj temeljni događaj. Tako da je samo interpretacija u Bibliji neprestano prisutna, za razliku od Kurana koji riječ doživljava kao sakralni prostor i vrijeme koje ne treba dirati. Interpretacija je u judaizmu i kršćanstvu neprestano prisutna, pa je tako i prijevod jedna vrsta interpretacije. Vi ne možete doslovno nikad prevesti. Uvijek morate prenijeti u kulturu u koju prevodite neki tekst. I tu se uvijek ne moraju se događati krivi prevodi, ali pomaci kulturološki zbog kojih se gubi kontakt sa izvornim tekstom u sredini u kojoj je nastao. Šurek je zato preveo na francuski, ne bi li pokušao vratiti biblijski tekst u sredinu u kojoj je nastao, što to znači paziti na etimologiju riječi. Pa navešću vam tri primjera koja su bitna, imaju posljedice i po teologiju. I prisutne su i u katoličkoj teologiji, ali nije zgorego uvijek nanovo upozoriti na njih. Odabrala sam tri primjera, Iš i Iša, Rehem i JHVH. To su tri pojma koja su i Šurakiju jako važna i temeljna su uopće za razumijevanje biblijskog teksta. Iš i Iša znači muškarac i žena. Znate, u Starom zavjetu postoji priča kako je Adam usnuo, pa mu je Bog izvadio rebro, iz rebra stvorio Evu. I iz te priče su nastala tumačenja protiv kojih se feministice jako bune i tumačenja u kojima je čak i Sveti Pavao bio prilično kontradiktoran, jer je morao pomiriti običaje svog doba i poruku Kristovu u kojoj nema razlike između muškog i ženskog. Iz priče se može zaključiti da je ipak žena rođena kasnije, je stvorena i da je u tom smislu podložna onom iz koga je izvađena. Međutim, kad idete semantički analizirati etimologiju riječi, Adam, riječ Adam znači biće od zemlje. To nije jedna osoba, jedan čovjek kome je ime Adam. Nego Adam znači mi, čovjek. I to i muško i žensko. Čovječanstvo, ako hoćete. A Eva, riječ Eva znači život. I Eva se kaže, znači i život i rebro. Zato što je rebro ono što bi mi možda rekli kičma. Rebro je, kako je sjedište svih emocija za drevne Hebreje bilo u utrobi, ne u srcu kao što mi obično poistovjećujemo, onda je rebro ono koje čuva utrobu, dakle čuva život, odatle ista riječ. Dakle, Bog je od čovjeka napravio život, oživio ga, A u Bibliji se onda kaže u tekstu biblijskom, muško i žensko stvori ih. On je u trenutku kad je od čovjeka odvojio rebro, tada je stvorio muško i žensko. U istom trenutku jednog i drugog. A ne prvo, jedno na drugo. On ih je naprosto je polarizirao ljudsko biće u dva pola, iš i išu. S tim da, kao što vjerojatno znate, u Bibliji i simbolika slova i riječi ima svoju težinu. Iš i iša se pišu sa jod i hej, što su slova koja se nalaze u JHVH. Znači, muškarac i žena zajedno čine pola Božjeg imena. Tako da i to ima, ne puno. Dobro, toliko da sad ne duljim. Druga riječ koja je, recimo, meni osobno jako bila otkriće kod Šurakija je rehem, to znači maternica. Recimo, u psalmu 51. sigurno znate, to se obično na sahranama moli. Bože, smiluj mi se po smilovanju svojem, po milosrđu svojem, spasi me. Dakle, smilovanje i milosrđe. Korijen te riječi je rehem, to je maternica. Dakle, po svojoj maternici obavi me, miluj me svojom maternicom, Bože. To bi bio doslovni prijevod. I onda možete misliti posljedice po teologiju i muškost i ženskost Boga samog. Dakle, on je i majka, ne samo otac. I ta intima, mi iz maternice ljudske se rađamo u maternicu Božju, što je svijet. Naravno, i u Kuranu isti je korijen. Rehem je množina od rehamim, pardon, obrnuta, rehamim je množina maternice. Bog ima puno maternica. Sigurno ste čuli za Bismillah al-Rahim. To je u ime Allaha, Boga, milostivog i milosrednog. Isti je to korijen. Treća stvar koja je Šurakiju jako važna, to je ime Božje, koje mi u Bibliji susrećemo kao Jahve. Postoje nekoliko, prvo koriste se u Bibliji atributi, uglavnom mudar, kralj, pravedan, otac, velikim slovom. A imena se rijetko koriste, ali one koja stalno susrećemo, to su ono što mi prevodimo svevišnji i gospodin. Adonai je gospodin, a Elohim je svevišnji. A onda to još jedno ime koje Hebreji pišu JHVH. Sigurno znate priču kako je to vlastito ime, najtajno ime Božje, koje je smio izgovarati samo veliki svećenik jednom godišnje na Jom Kipur, na dan pomirenja. I kad je hram razoren i kovčak saveza nestao, veliki svećenik to više nije izgovarao i zaboravilo se kako se zapravo izgovara, jer znate da u hebrejskom jeziku se pišu samo suglasnici. A samoglasnici se znaju se iz prakse. Ako nisu označeni u tekstu, osim u slikovnicama i u starim tekstovima, pa kad nisu označeni, onda ne znate točno kako se... Nema onih pravila da dva određena suglasnika tako međusobno djeluju, da se zna koji je samoglasnik između. Nema neke logike po kojem biste mogli. Ja sam pitala puno Židova koji nisu vjernici, da se ne bi sablaznili kako bi pročitali JHVH. Čula sam barem 5-6 verzija. Prije su mislili te egzegete biblijski da se čita Jehova. Pa je, znate da su Jehovini svjedoci zadržali to ime. A onda su protestanti nekim proučavanjem sličnih riječi došli do zaključka da bi vjerojatno bilo Jahve, i to smo mi preuzeli. Šurakiju je jako stalo da nam svima kaže da nemojmo to izgovarati. Ne zato što sad trebamo poštivati židovsku tradiciju u kojoj se to ime nije izgovaralo, nego zato da se neprestano podsjećamo na misterij Božeg bića. Kad izgovaramo nečije ime, kao što je Adam imenovao životinje, imamo određenu vlast nad onim što imenujemo. Ne mora to biti u negativnom smislu. A kako možemo imati vlast nad Bogom? On nas imenuje, on moje ime izgovara. i ja po tome postajem ja. Kako ja mogu njegovo ime izgovoriti? Što se tiče prijevoda 10 zapovjedi koje mi znamo uglavnom iz katekizma, premda znate da i u Starom zavjetu postoji barem dvije verzije u izlasku i u ponovljenom zakonu, a ima jedna u Levitskom. Znači, moguće je interpretirati, ne ovako nije Bog došao i rekao ne ubi, nego postoji cijeli kontekst. Šureki nam je posvijestio zbog poznavanja starog hebrskog još neke momente koji su važni za tumačenje 10 zapovjedi. Prvo, one nisu napisane u imperativu, osim pete, poštuj oca i majku, nego u futuru. I to, kakve to posljedice ima, nije moje poštivanje Božjih zapovjedi uvjet da bi Bog bio milostiv prema meni, nego moj odnos prema meni i prema drugima i prema Bogu nužno iz tog odnosa slijedi da ću poštivati zapovjedi. Razumijete obrat? Dakle, ne moram ja to poštivati da bi onda bila Božja, nego ako se trudim biti Božja, bit će mi prirodno da ih poštujem. S tim da ponovno treba, mi kulturološki jako suzujemo tumačenje 10 zapovjedi i brkamo moral i etiku. Moral je ono, su norme koje prevode etička načela. 10 zapovjedi su na razini etike, a ne morala. Ne učini preljub, recimo, u poligamnom društvu znači nešto sasvim drugo nego u monogamnom. A mi to tumačimo kao da je to oduvijek monogamno. Ima jednu ženu i nemoj gledati drugi. Treba se od uloga politike, povijesti, kulture odmaknuti prema dubljem sadržaju. Recimo, baš taj ne sagriješi bludno ili ne učini preljub, to jest preljuba učiniti nećeš. Čureki kaže da je taj preljub isti korijen kao krivotvorenje. Što znači, kad bismo preveli doista u etimologiji značenja riječi, nemoj krivotvoriti svoju ljubav. To je sasvim jedan drugi odnos. I to je čak zahtjevnije nego ne varati ženu ili muža. Jer se to ne može mjeriti. To se tiče naše savjesti i odgovornosti koje imamo jedni prema drugima.
Profesor emeritus Kruno Pranjić, rođen u Zenici, diplomirao je jugoslavistiku na Filozofskom fakultetu Zagrebačkog sveučilišta, gdje je kasnije rukovodio katedrom za slavistiku. Gostovao je kao predavač na blizu 30 svjetskih univerziteta. Emeritus Pranjić je zajedno sa profesoricom Brnčić sa francuskog izvornika na maternji jezik preveo Remi dijelo Andreja Šurakija 10 Božjih zapovijesti danas.
Šurakin spominje tri povijesne deklaracije o pravima čovjeka. Prva, iz vremena američke revolucije 1776. koja je bila obilježila početak sveopćeg priznanja ljudskih prava. Za ovom uskoro je slijedila deklaracija o pravima i čovjeka i građanina iz francuske revolucije 1789. Ujedinjene nacije proglasile su univerzalnu deklaraciju o pravima čovjeka u Parizu 1948. Deklaracije govore o pravima, o dužnostima govori dekalog, 10 zapovjedi ili 10 besjeda. A svjetski parlament religija pod predsjedavanjem švicarskog teologa njemačkog jezika Hansa Künga osudio je 1993. osudio siromaštvo i zlouporabu koje da iscrpljuju naš planet Zemlju i ugrožavaju ga agonijom u pomanjkanju globalne etike, te pozvao čovječanstvo da ju tu etiku prizna te primijeni njezina načela, etiku desetorih besjeda, etiku dekaloga, to je grčki naziv za 10 besjeda, koju da dijele ne samo Židovi, kršćani i muhamedanci, nego i bahaisti, i brahmanisti, i budisti, i konfucijevci, i kršćani, i hinduisti, i džainisti, i židovi, i muslimani, i šintoisti, i siki, i sljedbenici Zaratustre ili Zaratuštrije, kako hoćete, jer tu su otkrili zajedničko im uvjerenje o temeljnom jedinstvu ljudske obitelji, o jednakosti i dostojanstvu svih ljudi, svih rasa i svih vjera. U godini pojave Šurakijeve kapitalne knjige 2000. dvije godine kasnije je izašla u našem prijevodu i rekao sam nije više bilo na tržištu nakon 2-3 mjeseca, Ujedinjeni narodi i UNESCO objaviše manifest koji cijel svijet pozivlje da se pridruži međunarodnom pokretu za kulturu mira i nenasilja. Godina 2000-ta imala je biti nadahnuće, nov kod u preobrazbi sveukupnosti rata i nasilja u kulturu mira i nenasilja. Obraća se osobito mladima i budućim naraštajima pozivom da se svi i svuda zauzimamo za poštivanje života, za odbacivanje nasilja fizičkoga, seksualnoga, psihološkoga, ekonomskoga, socijalnoga, za njegovanje velikodušnosti, za slušanje i dijalog da bismo se razumjeli, ne popuštajući fanatizmu, ne popuštajući kleveti i odbacivanju drugoga, odbacivanju drugosti i odbacivanju različitosti, za očuvanje planeta i odgovornu konzumaciju prirodnih mu izvora, za ponovno iskazivanje solidarnošći, volim ovo nazvati na poljski način solidarnošć, to jest za ponovno iskazivanje solidarnosti uz puno dioništvo žena. Šuraki nadalje spominje da nam je prva dužnost svoje ambicije, svoja uvjerenja ili svoje dogme ne izlizati do idola i ne počinjavati se getima u koje se zatvaramo. Opominje još da se religijska baština čovječanstva ne svodi na dva pola, istok zapad, jer da svaka tradicija može dati svoj prilog pomolu globalne etike. Iznenadimo se, afrički animizam da nas može podučiti poštivanju života i svega postojećega. sibirski šamanizam i šamanizam američkih indijanaca, da nam je kadar otkriti neslućene mogućnosti naše psihe ljudske. Urođenički totemizam čak da može konkretizirati savez sa životinjskim svijetom kojega temelji da su dani u Bibliji, ali čiju praktičnu primjenu takozvani narodi knjige, knjige su Tora, Evanđelje i Kuran, da uglavnom to zanemaruju. Široki još inzistira, nota bene, Židovi, kršćani i muslimani, da moraju prestati vjerovati u nadmoć ma koje religije, pa tako i svoje vlastite, jer da nema valjanosne hijerarhičnosti među bjelosvjetskim teologijama, bile one osobne ili neosobne. Širakijeva knjiga 10 zapovjedi, 10 besjeda, nastoji revalizirati status dekaloga u osvit 21. našeg stoljeća. Unutar svake od triju monoteističkih jednobožačkih religija, ljudi dobre volje pozvani su pobuđivati udruženu energiju, sinergiju njihova pomirenja. Čak šta više, čim mir bude postignut, bit će moguće ostvarivati savez abrahamovskih religija s azijskim i afričkim religijama. Religijska budućnost čovječanstva počiva na skladu i skladnu odnosu neosobnih teologija Orijenta i personalizma Židova, kršćana i muslimana. Azijski narodi moći će stupiti u savez s abrahamovskim religijama koje navješćuju najviše biće kao matrimonijalno i stvarateljsko. Sa svoje strane, Abrahamovi sinovi u dodiru sa svojom indijskom, svojom tibetanskom ili kineskom braćom moći će doći do transcendentalnije i čistije vizije najvišega bića. Uvjeren da svjetske religije jedino mogu biti najozbiljnije jamstvo svjetskog mira, Širakije, jedan od osnivača interkonfesionalnog, to jest međuvjerskog pokreta, judeo-kršćansko prijateljstvo, koji je prerastao, uključujući i islam, u Abrahamovo bratstvo, Ibrahimovo bratstvo, zagovarajući toleranciju, razumijevanje i dijalog među trima monoteističkim jednobožačkim kulturama. A sad nekoliko riječi o ratovima koje se zovu pravedni i o ratovima koji se zovu kao nepravedni. Paradoks je da je rat u načelu osuđen po svim ljudskim i božanskim zakonima, iznjedrio pravila dobra ponašanja koja određuju kakve su operacije u vrijeme rata dopuštene, podnošljive ili pak zabranjene. Zakonito je neprijatelja potući, ali ubiti ga valja prema pravilima, časnim propisima ili međunarodnim konvencijama, ima Ženevska i takve druge nekakve konvencije. Vođenje ma kakva rata u svim vremenima znači podvrgavati se ovim zakonima, dok međutim nema nikakva propisa koji bi ozakonio valjan način krađe, oskvrnuća ili razvojstva. Znači, ima propisa dobrih kako se može ubiti, ali nema nikakav opis valjan način krađe, valjan način oskvrnuća ili razvojstva. Dakle, a ne manjka opravdanja da se objasni ova anomalija. Pravo rečeno, svaki je rat pravedan ili nepravedan u glavama onih koji ga vode. Svi najgori zločinci u povijesti bili su i ostali uvjereni da je pravo na njihovoj strani. Ovo 21. stoljeće, hoće li preživjeti, morat će imati poslanje da izgradi mir koji neće počivati tek na ravnoteži straha, nego na osviještenosti, o ludilu od kakva proteklo stoljeća nije uspjelo ozdraviti. Tko ubije čovjeka, tko ubije insana, ubija Elohima, ubija Boga, ubija Allaha, a dakako Bog ne može biti ubiven, jer je, iako personaliziran u te tri religije, iako poosobljen, on je netjelesan, no ubojstvom čeljadeta, ubojstvom čovjeka, nijeće se i ništi sama predožba o njemu, materičinu materničkome i životodajnu Elohimu, Bogu Allahu. Dokinuće naselja treba da prožme sve razine, sve instancije, razinu individualnu, obiteljsku, društvenu, nacionalnu, internacionalnu, pa čak i odnos među različitim vrstama životinjskog svijeta, to jest raznim nizovima stvorenja. Zar da društvo koje bi poštivalo život drugih živih bića ne bi bilo više sklono poštivati život ljudi? Zar društvo gdje bi žene imale veću ulogu ne bi bilo naklonjenije prištedi života mladih ljudi odašiljanih u rat? Nerazuman fanatizam traganja za monopolom i nad istinom razdvajao je narode, jer ga svaka religija u ime Božje i uz pomoć obitelji i države usađivala u duh svakog pojedinca od njegova rođenja. Svećenici, rabini, pastori, imami i drugi organizirali su svaki svoje stado u getoima. Ovo je citat izravan Šurakijev. Nije li im cilj bio da osvoje svijet jedinom istinom kadrom, da ga spasi istinom koju svatko propovjeda u svojoj crkvi, u svome hranu, u svojoj džamiji ili u svojoj sinagogi? Osim nekoliko mudrih pionira koji su se usudili zaći izvan granica svoje vjeroispovijesti, vjernici da su se zabarikadirali unutar sigurnosti svojih dogmi. Iako su, kaže Šuraki, religije uspostavljene da bi ostvarile saveze cijele ljudske vrste, postale su tvornica getova, malih za Židove, većih za protestante, ogromnih za katolike, pravoslavne i muslimane. Po našem autoru Širakiju, čineći to podjarmljuju božanski naum sveopćeg saveza. Još nekoliko riječi o osmoj zapovijedi u Tori, u katekizmu sedmoj, krasti nećeš. Ne kradi, nego krasti nećeš. Beseda je to, a ne vojnička zapovjed. U ostalom, stari hebrejski uopće nema kategorije zapovjednog načina, imperativa. A sada, dakle, na primjeru još jedne zapovijedi, opet fraktalima opisa, izravnim navodima i parafrazama, pokušat će se predočiti, posredovati to kako naš autor metodološki dosljedno i stoletno postupa u svojoj dekaloškoj hermeneutici. Njegova misao pronicava i neusmiljena i nesmiljena globalno, univerzalno, mundijalno, to je svesvjetski avaj, istina jest. U naše dane krađa je ispunila neslućene razmjere rođene iz zamršenosti i gigantizma modernih ekonomija. A niko je društvo da se ne bi smjelo miriti s krađom, pa ipak svada društva podupiru to bijedno ponašanje, bilo to da su kapitalistička, komunistička, socijaldemokratska ili kako mu drago druga. Je zadaća obrazovanja. Bog Židova, Bog kršćana i muslimana ostavljen je u izgnanstvu proisteklu iz naših razdora. U potrazi za savezom nad savezima poželimo, kaže Šuraki, poželimo potpuno priznavanje istinskog pomirenja među trima religijama koje ispovijedaju Elohima Biblije, štujući 10 besjeda dekalog. Naša je prva dužnost od svojih ambicija, od svojih vjerovanja ili dogmi ne činiti idole. Ne zaboravimo da se prva od 10 besjeda obraća slobodnim ljudima, oslobođenima svakog ropstva, uključujući i ropstvo neznanja, ropstvo prezira, ropstvo ponekad mržnje koja izlučuje svaku segregaciju. Škole svih razina imaju svoj dio odgovornosti u zatvaranju duhova. Zahtjev za otvaranjem, dakle, hitniji je za sve one koji se brinu za budućnost svijeta, posebice za odgajatelje, učitelje uče, bili oni vjernici ili laici. U laičkim školama sustavno bi se morale učiti komparativne religije. S druge strane, religijske škole moraju bdjeti nad tim da njihov duhovni odgoj ne bude takav da se o vlastitoj religiji govori kao da je jedina i najbolja na svijetu. 10 zapovijedi, 10 zapovjeda, besjeda pripadaju cijelom čovječanstvu. Učenici imaju pravo to znati, a učitelji su dužni podučavati na koji način su te besjede razumjele, živjele različite kulture kroz stoljeća u različitim religijama, vjeroispovijestima i različitim zajednicama. Nije riječ o tome da se nametne religijski odgoj u laičkim školama. Još manje o tome da se one pretvore u religijske škole, nego o tome da se na svim razinama školskih programa uvede učenje o velikim religijama cijeloga svijeta, tako da se učenicima pruži ključ za bolje razumijevanje bližnjeg i za bolje razumijevanje samih sebe. Odgojitelji i učitelji morali bi prijeći granice koje su stoljećima podizane među kulturama Orijenta i Zapada. Stavljanje religija i kultura u sinergiju, ujedinjene energije, olakšat će vršenje 10 besjeda koje su odveć često zaboravljane. Rastvat religija koje će ih podučavati bit će na dopromit cijelog čovečanstva. Savez nad savezima i teologije sestrinskih religija odveć dugo neprijateljice omogućit će nam da se napokon i konačno otvorimo za zbilju svijeta, za znanstvena i tehnička otkrića koja svakodnevno modificiraju naš pogled na zbilje univerzuma. Vraćam se na Šurakija s kojim smo počeli. Svoju divot knjigu, remek djelo, chef d'œuvre, Francuzi to kažu, euforički, emfatički, 10 besjeda za pomirenje čovjeka s ljudskošću, di parole pour réconcilier l'homme avec l'humain, posvojen, adoptivan, naš jenac, André Šuraki, kruniše, nema veze sa mojim imenom, kruniše kruno, jer on okruni istom inkantacijom. Imagine, zamislite, un monde sans meurtre, svijet bez umorstava, sans guerre, bez ratova, un monde sans adultère, svijet bez preljuba, un monde sans vol, ni escroquerie, ni corruption, svijet bez krađa, varanja i korupcije, sve reciklaža i na temu 10 besjeda. Un monde sans mensonge, svijet bez laži, čuvajte ove plurale. Un monde sans jalousie, ni convoitise, svijet bez ljubomore i bez poklepe. U chacun serait satisfait de sa part de vie et de bonheur, u kojem bi svijetu svatko bio zadovoljan, njemu pripadna života i sreće.
Večeras u emisiji Studiorum o remek dijelu 10 Božjih zapovijesti danas autora Andreja Šurakija govorili su profesorica doktorica Jadranka Brnčić i profesor emeritus Kruno Pranjić, koji su ovu publikaciju sa francuskog izvornika preveli na maternji jezik. Tonska obrada Dragan Vojić, ja sam Anđa Ilić u potpisu urednica i voditeljica ovih emisija.